Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Lejlighed. Helt alene. Og forinden der, der havde jeg boet på en efterskole, fordi jeg arbejdede der. Og det var sådan et sted, hvor lige så snart man åbnede døren, så var der 100 mennesker. Og leg og ballade og larm. Så flyttede jeg herover i et lille kollektiv her i kirken og boede med 4 gode gutter og havde det rigtig hyggeligt. Så da jeg flyttede ud i min egen lejlighed og sad i min stol, så sad jeg der alene. Og det gik rigtig godt. Fyldte jeg mig ind rigtig længe. Og januar var en dejlig eksamenstid, og februar, det gik godt. Så kom marts, og det blev karantænetid. Jeg ved ikke, om jeg var ensom, men jeg begyndte at tænke ret meget over, om jeg var det. Fordi at jeg fandt ud af, at jeg var så meget alene. Så jeg sang fællessang med Faber. Og så film over Zoom med mine veninder. Det var sådan noget med den ene skærm, så man filmen, og så den anden skærm, der havde man ringet op, så man kunne se folk, der så filmen. Og så følte man, at man ikke var så alene. Det ramte samfundet, det her isolation. Selvom det måske ikke var alle, der var isoleret alene. Men jeg synes, det er interessant, hvordan at psykologer og sundhedsmyndighedernes hjemmesider alle sammen lige blev opdateret i april, fordi de blev nødt til at skrive noget nyt om ensomhed, fordi det lige pludselig havde ramt os som nation og som fællesskab. Ramt verden. Vi kan være omringet af mennesker, af gode studiegrupper, af familier, af venner, af kammerater, af netværksgrupper, som vi kan dele liv med, men vi kan føle os alene midt i det. Midt i, at Danmark står sammen og fællesang, så kan vi føle, at vi faktisk står der allermest alene. For man kan sagtens føle sig ensom, selvom man er omringet af venner. Det er ikke en garanti mod ensomhed at blive gift, eller at få en familie. Vi kan sidde midt i et rum, sidde midt i en kirkesal, fyldt med 100 mennesker, og vi kan føle os alene, og føle, at vi sidder der alene. Ofte prøver vi måske at finde forklaringer, eller undskyldninger, eller prøver at forkaste det og sige, løgn omkring ensomheden. Der må være noget galt med mig. Nu er jeg en dårlig kristen, fordi jeg føler mig alene. Eller hvis bare jeg ændrer lidt i min omgivelse og bliver lidt gift, så skal det nok gå. Hvis bare jeg kan deale med følelsen, tage kontrol over den og kontrollere den, så skal det nok gå. Og der har jeg lyst til at sige nej. Fordi ensomheden er et vilkår. Nogle gange er det så også bare virkelig rart at være alene. Introverte? Hej. Det er virkelig rart nogle gange, ikke? Og vi kan nyde det. Og jeg ved godt, at der er forskel på at være alene og være ensom. Ligesom der også er forskel på at føle sig alene og rent faktisk at være det. Det kan være, at du sidder her i dag og måske ikke føler dig eksistentielt ensom. Men det kan være, at du har et ansvar, er på en lederpost og nogle gange føler, at du er i en situation, hvor du er alene. Nogle gange skal vi være alene, fordi nogle gange står vi i en situation, hvor det kun er os, der kan tage den beslutning. Og det kan kræve mod at stå ud af en gruppe og være alene. I dag skal vi kigge på en salme, salme 25, som er skrevet af David. Og salmen den præsenterer det her med at være alene, men den problematiserer det også. Den beskæftiger sig med den negative side af det at være alene. Ikke fordi det altid er negativt, det er virkelig dejligt nogle gange. Men den her salme, den fortæller os, at det kan være problematisk at være alene. Og så giver den os en vej ud af vores alenighed, ud af vores ensomhed. Men der er lidt, vi skal vide om den her salme, inden vi dykker mere ned i den. Nemlig lidt om David. David, han var en hyrdedreng, som havde enormt meget tid alene. Når jeg tænker på hyrdetjansen og det der med at passe får langt ud på en mark, så ser jeg det som en ensom tjans. David, han endte med at blive konge. Og jeg synes, det var interessant, hvorfor en konge vælger at skrive om ens, eller vælger at føle, skulle jeg til at sige. Han vælger at føle at være alene. Han skriver en salme, han skriver en sang om det at være alene, en konge. Det tror jeg er fordi, at David følte, at der nogle gange var lidt ensomt på toppen. Der er koldt på toppen, siger vi. Det her med at være alene er en velkendt følelse for David. Så skrev han en salme, som er fantastisk smukt, fordi salmen er bygget om som et akronym. Noget med det. Den er akrostisk opbygget. Det betyder, at hvert bogstav i hver verselinje, Altså det første bogstav i sætningen, den vil danne et ord til sidst med de følgende sætninger. Ja, måske I har set det et sted, det er meget brugt i reklameverdenen og sådan noget. Ikke? Og vi ser det ikke i vores danske bibel, fordi vi har 28 bogstaver i alfabetet på dansk. På hebraisk er der 22 bogstaver. Og det, som den her salme gør, den er, at hvert vers starter ligesom med et nyt bogstav i alfabetet. Derfor er der 22 vers i den her salme. Udover at være enormt smukt og poetisk, synes jeg, hvorfor har David så valgt at bruge tid på at beskæftige sig med det? To ting, tror jeg. Jeg tror, at det giver system, struktur og overblik. Når vi føler en hel masse ting, så er det godt, at vi kan følge et system. Og når vores tanker bliver krøllet og indviklet, så er det med til at markere en orden i det der kaos. Så tror jeg også, at der er en anden grund til, at David sad og nørdede med det. Det var, at det er jo en metode for at hjælpe os til at huske ting. Der er faktisk nogen, der mener, at det var skrevet til børn, det her. Fordi jeg tror, at David han havde brug for at huske på noget, og jeg tror, at vi har brug for at huske på noget. Og derfor skrev han det som sådan et her slags digt. Vi skal særligt beskæftige os med et vers fra den her salme, som er vers 16, hvor der står, vend dig til mig og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs. Og jeg synes ellers, at Bibelen fortæller mig ret grundigt, at jeg ikke er alene, og at Gud er der. Men alligevel, så kan vi føle os alene. Og vi skal se på, hvorfor eller hvornår vi nogle gange kan føle os lidt alene. En ting er, at jeg tror, at vi lever i et ekstremt individualiseret samfund. Nu. Det tror jeg ikke, vi altid har gjort. Jeg tror, der var en gang, hvor vi identificerede os mere med vores familie. Der var en gang i middelalderen, hvor man boede sammen. Ikke? Man tog ansvar for alle, der boede under husstanden, og det hed vores hus. Her bor vi. Jeg har siden jeg var 4 år sagt, her bor jeg. Det er hjemme hos mine forældre, selvom det var vores hus. Jeg tror, at vores samfund er blevet mere og mere individualiseret. Den her salme, der er der 298 ord i alt. 31 ud af de 298 ord handler om individet. 10,4% af salme 25 er enten jeg, mig eller mine. Så har jeg læst en masse om Luther og om salmesang og sådan noget. Og det er enormt spændende at dykke ned i, hvordan at der i reformationen gik en bevægelse på at blive hen mod individet. Ikke? Kirke var for store familier og for husstanden. Og så lige pludselig så blev det til, at salmerne blev på latin, for eksempel. Og så kunne den menige husstand ikke være med. Og så kom Luther og lavede revolution i det. Og pegede det hen på individet. Men vi har overdrevet det, synes jeg. Ikke? Fordi det er rigtigt, det ikke handler om en ren tro. Men det handler om menneskets tro. Men den her salme minder mig om, at vi ligesom har ladet individualismen gå over gevind. Jeg har taget en lille illustration med, som kommer op her bag ved mig. Det er en kinesisk familie, som nægter at sælge deres hus til et byggefirma. Derfor står huset nu helt alene, omgivet af et 10 meter højt hul. 10 meter dybt hul. Så bliver der langt, hvis man lige skal op og sætte noget ind i brevsprækken. Ikke? Man skal lige huske stigen i hvert fald. Den her familie nægtede at sælge, før de fik 13 millioner kroner for det her hus. For det der hus. Så entreprenøren blev nødt til at grave den her voldgrav rundt, for ligesom at prøve at tvinge den her familie ud. Og det blev ligesom bare et eksempel på, at nogle gange så er vi altså selv skyld i vores alenehed. Vi bryder relationer, vi cutter forbindelser. Den her familie har valgt isolation, og de har valgt at være alene og træde ud af et fællesskab. For uanset om de selv har gravet den der voldgrav eller ej. For uanset hvad alle de andre gør, så rykker de sig ikke, og de har valgt at blive boende der. Det individualistiske fylder ret meget i begyndelsen af den her salme, men på et tidspunkt så finder David en lidt anden strategi. Og han siger, Herre, husk mig i din barmhjertighed og trofasthed. Det gør han i vers 6. Herre, husk mig i din barmhjertighed. Herre, husk nu på, hvem du er. Husk, at du er god, og husk, at du er trofast. Husk, at du elsker mig. Det tror jeg godt, han ved. Men David begynder at minde Gud om, hvem han er. Og i vers 16 piker det ligesom helt på misforståelseshedsskalaen. Han siger, vend dig til mig og vær mig nådig. Det er jo en kæmpe joke og sige til en Gud, som er allesteds nærværende, at han skal vende sig til os. Altså, hvor han er vendt mod os altid, for Gud er her hos os. Det er os, der skal vende os til ham. Men det er jo egentlig bare et udtryk for, at David han er et menneske, og at David han føler det, som vi måske også alle sammen føler en gang imellem. Jeg har i hvert fald følt det en gang imellem. Når jeg tænker tilbage på det sidste halve år, måske også på grund af coronakarantæne, så har jeg følt, at Gud har måske ledt mig ud på en sti, og jeg har taget et skridt i tro og tænkt, så kører vi. Og så har jeg kigget mig tilbage, og så har jeg følt, at Gud vendte sig væk igen. Så fik jeg lov til at læse salme 4 i den her salme. Vis mig dine veje, Herre, og lær mig dine stier. Vis mig dine veje, Herre, og lær mig dine stier. Og så begyndte jeg at dykke lidt ned i den her metafor omkring veje og stier. Og så fandt jeg ud af, at det er faktisk ret gennemgående i ret mange af Davids salmer. Og jeg stoppede op særligt ved salme 119, vers 105, hvor der står, dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Lygte for min fod og et lys på min sti. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle lygter, I måske forestiller, at de havde dengang. Men det er ikke sådan en kæmpe stadionprojektør, der oplyser hele vejen. Jeg tror nærmere, det er som en fakkel eller måske et lille stearinlys. Det er ikke sådan, at hele vores vej bliver oplyst. Men lygten viser os, hvor vi skal sætte den første fod og så den næste. Det var ikke en let vej, som Gud gav Moses. Jeg tror ikke, Abraham han var helt tryg ved hele planen og fuldt ud forstod, hvad Gud han havde sendt ham ud på. Gud gav aldrig den fulde plan til Moses eller den fulde plan til Abraham. Gud giver ikke os den fulde plan. Der har vi brug for at leve af tillid og af tro. Gud han har sat os på veje og på stier, hvor vi nogle gange kan føle, at vi er alene, og vi kan ikke se, hvor vi skal hen. Men han er her. Og vi har selv fået lygten, så vi kan se skridt for skridt. Måske mærker vi endda, at vi har lært vejen. At vi ikke behøver at se den fuldstændig klart, men Gud han har lært os vejen. Og så er det måske derfor, vi føler, at vi nogle gange er lidt alene, fordi vi jo egentlig godt har lært den. Jeg tror, at David, som startede som hyrde og endte som konge, har været usikker i løbet af den rejse. Men på trods af Davids usikkerhed, så har han en tillid til, at Gud han vil vise ham det næste skridt. Og jeg tror, at jeg selv blev afsløret i måske ikke altid at stole fuldt ud på det. For har Gud nu lige styr på tidsplanen og alle de praktiske omstændigheder? Men tør jeg tro på, at Gud han har styr på det skridt? Jeg ser to måder, som David han opbyggede den her tillid på. Nummer et. Det er hans egen indstilling. Hele den her salme, der står der, at han overgiver sig. Han søger sandheden. Han er ydmyg. Han er udholden alle dage. Og hans øjne er altid rettet på Herren. Han viser respekt og Guds frygtighed. Og jeg kom til at tænke på det her. Hvad er min position over for Gud? Hvad er min indstilling? Jeg kom til at tænke på det, at det er ligesom at melde sig ind i fitness, og så aldrig gå derhen. Hvem gør det? Måske mange, der gør. Men vi ser ikke resultaterne, hvis vi gør det på den måde. Vi bliver nødt til at tage derhen. Vi er nødt til at løfte den der tunge. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg er der ikke så tit. Men vi bliver nødt til at gøre alle de der ting. Ikke? Og have en attitude og nogle praktikker, som vi er nødt til at acceptere og adaptere til. Er du i en position, hvor du rent faktisk lader Gud være til stede? Det var nummer et. Nummer to, det er Guds karakter. David han øvede sig på Guds karakter igen og igen. David var en klog mand, men havde brug for at sige højt, hvem Gud var. Og det er ikke for Guds skyld, at han minder Gud om, hvem han er. Det er for hans egen skyld. Og vi glemmer. Og efter søndag kommer mandag, og livet det overvælder os. Så bliver vi nødt til at øve os på Guds karakter. Jeg prøvede selv at lave sådan et akrostikon-digt. Virkelig svært. Det var sådan noget, aberne spiser bananer i cirkus, og der var dromedarer, og det var ekstra fedt. Det er virkelig svært at lave sådan et slags digt. Men David gjorde sig virkelig umage med det. Fordi det er helt centralt, at vi ikke glemmer Guds væsen, at vi ikke glemmer, hvem han er, men at vi siger, som han siger i vers 10, Herren stiger altid godhed og troskab. David siger, hvem Gud er for vores egen skyld. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi kan tale tro ind i vores eget liv. Og det skal vi også gøre, når vi føler os alene. Det her, det er en salme, hvor David han proklamerer, hvem Gud er. Han siger, at han er barmhjertig, at han er god, han er en nådig vejleder, han er til stede, en Gud, som har valgt at være med os. Så kommer jeg til at tænke på, at Gud han er også treenig. Gud har aldrig været alene. Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd. Jeg tror, at teamtanken kommer fra Gud, og jeg tror ikke, at vi nødvendigvis skal gøre alting alene. Det er måske også en af de grunde til, at vi føler os ret ofte alene, fordi vi insisterer på at klare tingene selv, fordi det måske er nemmere eller hurtigere. Men når vi så står der og løfter et eller andet tungt og siger, hvorfor er der ikke nogen, der hjælper? Kunne det være, at vi skulle have spurgt nogen om hjælp? Men det betyder også, at når vi connecter med Gud, så connecter vi ind i et fællesskab. Så kan vi blive mødt af Helligånden. Gud han har aldrig været alene. Gud han er vendt mod os, og han er hos os. Han leder os af forskellige stier, og selv der er han stadig hos os. Og når vi ikke føler det, så hjælper det at kende hans væsen og sige det højt ind over sit eget liv. For noget tid siden gennemgik jeg en periode, hvor at jeg havde meget ansvar. Og det følte jeg mig egentlig ret alene med. Så hvis jeg kunne køre en ekstra omvej i bilen, eller gå en tur hjem fra skole, hvor jeg hørte noget lovsang, og fik lov til at proklamere Guds væsen ind i mit eget liv, så var det rigtig rart. Fordi det hjalp mig til at holde fokus. Så fandt jeg en utrolig glæde for salmer. Fordi det virker, at vi ikke sætter os ned og siger, kom Gud, jeg venter på dig. Men at sige, hellig, 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 nådefuld og mægtig. Proklamer, hvem Gud han er. Han varer til evig tid. Så behøver vi heller ikke opfinde det selv, hvis vi kan synge det. Derfor synes jeg, at det er ret genialt at lovprise og tilbyde Gud. Det er også det, vi skal her om lidt i gudstjenesten. Og det er også det, vi skal i morgen. Og når det bliver weekend, og når vi føler, at vi er alene, så skal vi synge lovsang. Det kan man gøre på forskellige måder. I kan tage en CD med ud i bilen, eller I kan gå en omvej hjem. Og det er jo ikke afgørende, hvilken stil. Men det er afgørende, at det er om Gud. Ja. Om lidt skal vi tilbe, og så synes jeg, vi skal øve os i at rette fokus på Gud. Når vi synger lovsang, så handler det ikke om os. Og det er en anledning til netop at vende os til Gud. Og sige, Gud, nu vender jeg mig, for jeg ved, at du allerede er her. Det er en anledning til at træde ind i et fællesskab, når vi tilbeder Gud. Det er faktisk den her indstilling-ting, der kommer lidt på spil. At vi sætter os i en position, hvor Gud han får lov til at tale ind i vores liv. Så nu må lovsangen godt få lov til at gå op. Og så synes jeg, vi skal rejse os op og stille os i position for, at Gud han kan tale ind i vores liv. Kære Gud, tak, at du er her. Tak, at intet vi gør, kan få dig til at være her mindre, far. Tak, at intet vi gør, kan få dig til at være her mere, far. Men du er her nu, og du var her i går, og du er her igen i morgen, far. Hjælp os til lige nu at sætte vores fokus på dig, far. Jeg beder om, at den her lovsangsstund må være en tid, hvor vi lærer dig bedre at kende, far. Brug tid med dig, så vi forstår, at du er god, og du er kærlig. Du er til stede. Far, tak, at du hører os, når vi beder, far, og når vi synger. Tak, at du også vil gøre det nu, far.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.